Emilia Romagna je oblastí na severu Itálie. Dělají tu výborné prosciutto, šumivé lambrusco nebo parmezán. Tento region ovšem v historii proslul i zcela odlišným průmyslem. Na pár desítkách kilometrů kolem místní magistrály Via Emilia, která oblast protíná od západu na východ, si vybudovali svá zázemí Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati a další slavní výrobci aut a motocyklů. Jaké příběhy skrývá země motorů, Terra di Motori? Na sever Itálie vás zve Matěj Skalický. Zaostřeno. První příběh načneme v polích, ani ne 10 kilometrů jihozápadně od Modeny, historického města proslaveného vínem a strojírenstvím. Pískavé švitoření ptáků tu jen občas přehluší zabučení krávy, jinak líně přežvikující seno. Teplý vzduch se tetelí nad vysázenou pšenicí. Široko daleko nic, jen rozlehlé lány, ze kterých k nebi stoupají stožáry elektrického vedení. Mezi nimi kousek od výsky Corletto se krčí malé stavení. Vítejte na ekofarmě zvané Ombre. Vyrábějí tu prvotřídní parmezán.
Jste na farmě, která má 300 hektarů půdy. Obhospodařujeme 500 krav.
You can see on this wall our area, production zone. It is compressed.
Tady na mapě vidíte, kde všude se parmezán vyrábí. Od Bologni až po Parmu. Každé ráno vyrobíme 12 koláčů.
Parmigiano Reggiano. So we produce every day 12 wheels of Parmesan cheese. After the first year of aging,
poté, co sýr jeden rok zraje, přijede odborník a kvalitu sýru zkontroluje, aby ji mohl certifikovat. Používá k tomu speciální kladívko.
Malým kladívkem tlučeme na parmezán.
Poklepání na sýr musí znít po celém povrchu stejně.
Giovanni Panini, který mě na farmě provází, pochází ze slavné rodiny Panini, která zbohatla na výrobě světoznámých sběratelských samolepek a kartiček. Giovanniho otec, Umberto Panini, si tak díky vydělaným penězům v 70. letech splnil sen. Koupil 30 krav a 30 hektarů půdy v polích v oblasti Emilia Romagna, kterou obléhají regiony Lombardie a Toskánska. Založil tu farmu a začal vyrábět parmezán. Giovanni lásku k sýrům zdědil po svém otci, ale nezůstalo jen u toho. Giovanni převzal spolu s bratry a sestrou záštitu i nad další otcovou zálibou. Naproti kravínu tu stojí hala, v níž se ukrývá unikátní sbírka luxusních sportovních vozů Maserati.
So, the history of this collection is so simple. In 1993, Fiat Group bought the Maserati.
Když v roce 1993 koupil koncern Fiat automobilku Maserati, tak o muzejní sbírku Maserati neměl moc zájem. Můj otec ji proto odkoupil, aby to dědictví zachoval. Podívejte, tato sbírka dokládá historii automobilky. Prvních 30 let vyrábělo Maserati pouze závodní auta. Tady je monopost 6C34 z roku 1934. Tady zase stojí vůz 420M z roku 1958, známý jako Eldorado. Tento název totiž nesla zmrzlinářská společnost, která si zaplatila výrobu tohoto auta.
Eldorado was an ice cream factory that paid for build this kind of car.
Giovanni Panini mě provádí rozlehlou dvoupatrovou halou plnou těch nejvzácnějších Maserati na světě. Stojí tu vyskládané úhledně, jedno vedle druhého, jako koláče parmezánů na dřevěných policích v sušárně naproti. Giovanni je velký fanoušek Maserati, historii značky má dokonale zmapovanou a o autech ve své sbírce mluví zasvěceně a velmi, velmi podrobně. Když nepočítám motocykly, tak je tu zaparkovaných 21 Maserati a 13 aut dalších výrobců.
The most important Maserati is here. This is the Berlinetta, this red one. Design made.
Tady stojí to nejdůležitější Maserati, Berlinetta, tady to červené. Design navrhlo studio Pininfarina v roce 1953. Bylo to auto vyrobené pouze ve 4 provedeních a vím jen o 2, které jsou kompletně zachovány. A tady to auto, které vidíte, je vůbec první Berlinetta, kterou studio Pininfarina dodalo. Vlastníkem byl hrabě z Gravíny, Paolo Gravina di Catania. Další originál je ve Švýcarsku.
This is a very beautiful car made from Maserati. Maybe actually
Je to nádherné auto, moje oblíbené je ale toto, Maserati Ghibli Spider. Je to skvělé auto, má skvělý motor, vysoký výkon, rád ho řídím. To je důležité říct, každé z našich aut musí být pojízdné. Každý rok každé z nich vyjede na silnici.
A to včetně takových kousků jako Maserati Quattroporte Royal. To je VIP vůz, který měl v polovině 80. let například někdejší italský prezident Sandro Pertini. A jak připomíná Giovanni, oblíbil si ho také operní pěvec Luciano Pavarotti. Každé z aut tu má vlastní historii, vlastní příběh.
Můj otec byl velký sběratel. Auta, motorky kupoval podle svého srdce. Je k tomu potřeba velká vášeň.
Dodává Giovanni a společně odcházíme z haly, před níž stojí na 20 zrezlých traktorů a také 2 ošuntělé 500 od Fiatu. Velký kontrast oproti miliardové sbírce uvnitř. Tady, v polích nedaleko Modeny, v zemi motorů regionu Emilia-Romagna. Zhruba stejně daleko od Modeny, tentokrát však na severozápad, leží malá vesnička zvaná Campo Galliano. Protíná jí autostráda del Brennero, tedy dálnice A22, táhnoucí se až od brennerského průsmyku ve východních Alpách. A hned vedle této dvouproudové asfaltové spojky mezi Rakouskem a Itálií stojí tady u Campo Galliana dávno zapomenutá továrna. Před 20 lety tu přitom došlo ke vzkříšení slavné automobilky Bugatti. Je to další příběh, který nabízí Terady Motory. Rozsáhlý tovární komplex je v havarijním stavu. Jeho správce Ezio Pavesi mi ukazuje, jak časté deště v posledních týdnech zatopily celé jedno patro pod fabrikou, včetně centrální rozvodny elektřiny. Ezio proto odtud musí den co den odčerpávat vodu.
Tady ta modrá budova, kterou vidíte, to byla zkušebna motoru a ta bílá vedle ní, ta byla na vývoj samotného auta. Měření emisí, technické parametry, zkoušky řízení, to vše se dělo v té bílé. Bílá pro auto, modrá pro motory.
Za modrou a bílou budovou je velká hala na samotnou výrobu. Když se na ní podíváte z boku, vypadá, jako kdyby jí tvořila soustava několika betonových zubů. Každý je opatřen znakem EB. To je podsta Ettoremu Bugatti, zakladateli původní automobilky, která zkrachovala v 50. letech. Jeho iniciály nesl také supersport EB110, totiž jediné auto, které tady v Campo Galliano vyráběli. Ezio Pavesi mi vypráví, že Romano Artioli, muž, který se v Itálii pokusil slavnou automobilku Bugatti v 90. letech vzkřísit, myslel úplně na všechno a stvořil továrnu budoucnosti.
Každá rostlina tu byla záměrně tak, aby v každém ročním období tady něco kvetlo nebo se zelenalo.
Pracovalo tu na 200 zaměstnanců. Bočním vchodem teď vstupujeme do třípatrové administrativní budovy.
Když jste vstoupili, tady byla recepce, tady vedle obchod.
Dostáváme se do vstupní haly.
Tohle byl hlavní vchod. Jak tu vidíte ty rostliny, ty jsem nechal narůst já, protože sem lidé chodili a dělali nepořádek. Takhle se sem už nedostanou.
Na recepci je dodnes rozházený dobový tisk. Na svém místě zůstaly počítače i telefony. Pokračujeme do prostorné zakulacené haly hned vedle recepce. Ezio upozorňuje na fascinující architekturu od Giampaola Benediniho a paprskovitý strop působící na automobilku až neuvěřitelně esteticky.
L'auto entrava da lì, poi veniva posizionata al centro, che c'era questa.
Odtud přijelo auto a pak se vystavilo ve středu místnosti. Tady se odehrávaly všechny konference. Byl to zároveň showroom a místnost pro prezentaci merchandisingu. Ukazovali tu brýle, propisky, oblečení, prostě všechno, co na sobě mělo znak Bugatti. Dnes to dělají všichni, Ferrari i Mercedes, tenkrát nikdo. Bugatti bylo hodně napřed.
C'era effettivamente
Vysvětluje Ezio. Pak ale přišel pád. Automobilka zkrachovala v polovině 90. let. Od té doby se o továrnu stará Ezio Pavesi.
La fabbrica aveva dei debiti, debiti con le banche e con dei piccoli.
Fabrika měla velké dluhy u bank a u menších věřitelů, kteří chtěli peníze zpátky. Soud jim dal zapravdu a kvůli tomu se muselo propouštět.
Ezio ale věří spíš méně oficiální verzi.
Je možné, že ti menší věřitelé byli agitátoři z Ferrari. Dřív u nás Ferrari byla úplná jednička. To, co Ferrari řeklo, byl prakticky zákon. Dnes je trh globální, máte Lamborghini, Maserati a další. Ferrari už takový vliv nemá, ale před 20 lety tu bylo jen Ferrari.
Kdo ví, jak to tehdy doopravdy bylo. Na bankrotu to už nic nezmění. Od poloviny 90. let tak továrna na okraji Campo Galliana leží zapomenutá a prázdná. Ve třetím patře do administrativní budovy zatéká a Ezio se o to musí opět postarat. Sám a úplně zadarmo.
Vstupujeme do výrobní haly. Obrovské, impozantní. Sející prázdnotou.
Je postavená směrem na sever. Záměr architektů byl takový, aby sem světlo dopadalo i z hora, i ze strany. Tady šel vzduch, tady byla ocávačka, tady bylo světlo. Podívejte se na to, vypadá to všechno jako moderní technika, ale tohle všechno je z doby před čtvrtstoletím.
Jedna polovina výrobní haly vypadá podobně jako depo jakéhokoliv dopravního podniku. Jediné, co po strojích a po soustruzích tady zbylo, jsou ocelové piliny a špinavé dlaždice.
Questa era la zona dei motori e lì praticamente veniva costruito il motore. Arrivava il blocco motore e c'erano la.
Tady byla zóna motorů. Kontrolovali se tu a konstruovali motory a technik ho tu v podstatě sestavil. Bylo tu 5 strojů a u nich se ty motory vyráběly. Tamhle se pak oplachovali a čistili.
Era la lava pezzi. Praticamente lavava i pezzi dopo la lavorazione. Questa era la porta dello stabilimento di Moise del 1909.
Tohle jsou dveře, které byly v původní továrně v Molsheimu. Jsou to historické dveře z roku 1909. Molsheim je ve Francii, kde Bugatti dnes znovu vyrábí auta. Francouzská vláda schválila, aby se mohla auta vyrábět tady v Campo Galliano a ty dveře sem převezli jako součást historie.
Ed è venuto a Campo Galliano costruire le auto. E questa è la storia, no? Da Moissim in Francia a Campo Galliano era un significato storico.
Byla to krátká epizoda Bugatti na severu Itálie, která po 40 letech vzkřísila známou značku, jejíž vozy si v dávné minulosti oblíbila třeba i československá automobilová závodnice Eliška Junková. Dnes Bugatti vlastní koncern Volkswagen, ale to už je zase jiný příběh. Ten italský končíme spolu s Eziem Pavesim v kantýně nad výrobní halou. Na stěnách tu zůstaly potrhané plakáty prototypů vozů, které už v Campo Galliano nikdy nevznikly. Místní fabrika byl splněný sen jednoho muže, který zde vyráběl jedno jediné auto. Pravda, bylo nejrychlejší na světě. Primát nejrychlejšího vozu planety Bugatti EB110 nedrželo dlouho. Stejně jako na továrnu v Campo Galliano i na superrychlé auto se časem zapomnělo. Do míst, kde se psala automobilová historie, dnes míří už jen fanoušci a novináři. Loni v červnu byl v chátrající továrně, kde se vyrobilo na 180 vozů, i fotograf Lukáš Hron.
Zajímavá je už jenom tím, že je 10 let zavřená. Ten prostor vlastně zůstal de facto v tom stavu, kterým ho opustili. Je tam prázdno, není tam technické zázemí. To, co tam bývalo, samozřejmě po těch letech sednul prach. V té administrativní budově člověk má šanci, když nakoukne do správní skříní, ještě nalézt nějaké dokumenty. Kamarádi tam našli otevřený trezor. Není to pravidlem, protože drtivá většina těch kancelářských prostor je prázdná. Zajímavý bylo, je to prostor, kde právě byli ty vývojáři. ale člověk udělá pár kroků na tu dlažbu a začala praskat. Hmm. Tak po té době neudržování ty budovy si člověk říkal, jestli tam má udělat ten další krok. Opravdu jsem nakročil jenom kousek a dál jsem se neodvážil. Už jako strach mi to nedovolil.
Vzpomíná Lukáš Hron na atmosféru místa, kde se zastavil čas. V prostorné kanceláři někdejšího ředitele Romána Artioliho nezůstalo vůbec nic. Kdysi tu stával napříč celou místností stůl, u kterého sedávali vrcholní představitelé Bugatti. V místnostech okolo a na chodbách jsou po zemi dodnes rozházené telefony. V rohu leží zažloutlý fax. V prostorách nad kantínou u výrobní haly je podél stěny sloupec s knihami, dokumenty a oxeroxovanými smlouvami z první poloviny 90. let.
Co se mi vybavuje, tak je recepce a hlavní vchod, kde samozřejmě tehdy asi vítali každou vzácnou návštěvu, tak prostě je zarostlý. Ten není přístupný, tam tudy se nedá projít, chodí se do budovy zadem přes únikový východ okolo schodiště. A co tam je teda zajímavé, tak je ta recepce, kde samozřejmě jako jsou dobové věci. Takže staré počítačové monitory, je tam k vidění nějaký dobový tisk.
Lukáš Hron strávil ve fabrice několik hodin. Na fotkách, které mi ukazuje, jsou vidět nejrůznější zákoutí továrního komplexu. Dostal se i na střechu.
Takže z fotografického hlediska to zajímavé určitě je. Vzniklo tam spousta fotografií. Samozřejmě každý fotograf to má jiný přístup, každý si zpracuje fotografie jinak a asi pro každého je to jedno z míst, které by rád navštívil někdy.
Jde totiž o místo, které má svou patinu, pro kterou podobné lokality obdivují takzvaní urbexeři.
Urbexeři to jsou lidi, kteří navštěvují desítky let chátrající místa, která vlastně jako vznikla lidskou rukou, ale postupně zanikají. A to jsou většinou teda místa, která jsou opravdu nepřístupná. To je soukromý prostor, je tam zákaz vstupu, takže z tohohle hlediska tahle továrna je takový jakoby na asi chvostu tady z těch zájmů. Jak říkám, není problém de facto se tam dostat. Záleží na opravdu časových možnostech správce, na vzájemné domluvě.
Lukáš Hron ovšem na svých cestách za automobilovými poklady světa navštívil místa, která urbexeři s nadšením vyhledávají. Byl například na slavném hřbitově aut v lesích nedaleko švédského hornického města Bosnes u hranice s Norskem. Také severoitalský region Emilia Romagna procestoval křížem krážem. Byl v muzeích Ferrari, Lamborghini, Pagány.
Člověk by měl začít, pokud teda jede přímo do Modeny, tak v Modeně muzeum Enza Ferrariho, což je vlastně unikátní svým způsobem prostor, už jenom tím, že v těsné blízkosti stojí stará budova, původní budova, vlastně, kde se snad Enzo Ferrari narodil nebo žil, a vedle moderní budova od pana Kaplického. To spojení je pro někoho šokující, ale mě osobně nijak nevadilo. Potom, pokud člověk má zájem a má tu možnost, tak samozřejmě u Modeny, což je vidět už z dálnice při příjezdu, tak je továrna Bugatti. Potom u Modeny, jestli se nepletu, tak nejblíž je ta sbírka Umberta Paniniho. Ta je unikátní tím, že to jsou vlastně zachráněné muzejní exponáty Maserati. A potom teda už je kousek dál, tak je muzeum Lamborghini, Ferrari v Maranelu a po něm vlastně jsme navštívili toho Paganiho.
Za dva nebo lépe za tři dny, pokud si člověk dobře naplánuje cestu, stihne prozkoumat všechny motoristické taje regionu Emilia Romagna. Včetně farmy Ombre, na ní byl Lukáš Hron s fotoaparátem v ruce také.
Tam jsme přijeli, teďka všude zemědělské stroje, haly, klasický jako zemědělský družstvo, když tak řeknu dneseně. A opravdu prostě poslední hala se tam vymyká tomu. Zvenčí opravená, postaví u ní starý traktory, takže už to trošku dává něco tušit, že to asi není to místo, které by tam zapadlo do toho prostoru jako takového. A pak když člověk vstoupí dovnitř, tak
tady dá se to prostě
asi takový ten wow efekt. To je asi to první, co tam člověka napadlo. No. Vstoupí dovnitř, otevřou se dveře, klasicky na fotobuňku, což tam člověk taky nečeká. A mozaiková podlaha, tam logo Maserati, Nike, prostě ty skosty, co tam stojí. Hlavně, co tam teda zaujme člověka, tak je to ticho hrobový. Tam prostě člověk opravdu se může oddávat jenom těm exponátům. Vnímat jakoby tu duši ničím nerušenou. To bylo úžasné.
Také na farmě Umberta Paniniho vznikla série fotografií ukazujících jednak samotnou sbírku superluxusních vozů a jednak lokalitu jako takovou. Tedy farmu s kravínem uprostřed polí nedaleko Modeny. Teprve teď, když mi Lukáš Hron fotografie ukazuje, tak zjišťuje, že vzpomínky z místa má povětšinou jenom skrze hledáček.
Člověk z toho de facto nic nemá. protože tam byl omezený čas. My jsme opravdu do té Itálie jeli na 3 dny. Každý den jsme měli naplánované 2 místa a stihnout přejezdy a všechno okolo. Samozřejmě potom na tom místě má člověk, řekněme, 1-2 hodiny, maximálně 3 na focení. Takže opravdu se věnujeme těm exponátům. Tady u Umberta Paniniho to bylo jednodušší, že tam nejsou lidi. Potom v těch muzeích Ferrari, Lamborghini, tak tam byl problém, že už se jako přece člověk musel dávat pozor, že se tam pohybovali lidi, musel typovat, který exponát zrovna jako v tu chvíli bude bez lidí. Takže focení je fajn, ale člověk vlastně vnímá to, co tam viděl, až doma při zpracování fotek. V tom hledáčku to člověk tak nevnímá, nebo spíš se snaží nacházet detaily vše možný, ví, že má omezený čas a že to musí všechno stihnout. Takže opravdu až doma při tom zpracování fotek si říká, jo, tohle jsem viděl, super.
Také proto Lukáš Hron už teď přemýšlí, jak se do míst co nejdřív vrátit. Na jedné fotografii z továrny Bugatti v Campo Galliano mi ukazuje bílé dveře nad schody závodní kantýny. Nebyl čas se do nich podívat, takže, jak říká, první kroky po návratu budou směřovat právě sem. Kdo ví, kolik příběhů ještě Terady Motory skrývá. Ze Země motorů z regionu Emilia Romagna na severu Itálie přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus Matěj Skalický.